Magandang umaga po sa lahat. Ito po si Shella Franklin at kasama ko po ngayon si Miss Olive Remoto. Magandang umaga sa iyo, Olive.
Hi, magandang umaga sa lahat sa inyo, Shella rin.
Olive, kamakailan ay ginawang santa na si Mother Teresa ng India. Alam kong mayroon kang kwento tungkol dito. Ano nga ba ang ginawa mo?
Bago pa ako pumunta sa India, maiba pa dapat akong pupuntahan sa Europe ang balak ko. Kaso, sa saglit na nahirapan ako mag-book and then napansin ko na naisip ko si Mother Teresa na magpo-volunteer dahil bata pa ako, gusto ko mag-volunteer. So, that time, nag-book ako agad na ng ticket papuntang Calcutta para sa volunteer lang.
Ah, so nagpunta ka doon? Nandun ka mismo nung canonization niya? Anong ginawa mo roon?
Sa totoo lang, nung canonization ni Mother Teresa, wala akong alam eh. Wala akong kaalam-alam. Pumunta lang ako to para magbigay ng pagmamahal sa mga tao. Yung makita ko, ma-experience ko dahil siguro dala rin na parang may nangyari sa akin. So gusto kong magbigay ng pagmamahal sa ibang tao as a volunteer.
So nung pumunta ka roon, paano ka nag-apply bilang volunteer? Kumbaga, meron bang grupo doon na tumatanggap ng mga tourist tapos ina-assign kayo sa iba't ibang lugar? Pwede mong i-explain sa amin?
Meron. Pupunta ka sa isang lugar na ang tawag ay Shishubaban, doon ang Mother Teresa, na ang dalawang madre ang plus yung mga volunteer nag-i-interview sa'yo kung saan ang gusto mong lugar, either sa mga orphanage or sa mga rehabilitation para sa mga alcohol and drugs or sa mga dying na matatanda. So, ang inang naisip-isip ko, dahil ako nagtitrabaho sa mga matatanda dito sa Australia, sa Western Australia, sa mga bata naman ako na may mga sakit, katulad ng cerebral sickness.
So, doon ka nila inassign sa orphanage ng mga bata na may mga sakit. Mga ilang taon ang mga bata roon at saka gaano sila karami?
Siguro sa mga malaking lugar din yon na kasya ang mga 20 na bata tapos plus mga volunteer pa. So, ando doon kami para magbantay sa kanila, mag-alaga sa kanila.
So, sa bawat araw, anong naging parang routine mo doon?
Sa umaga, bago mag-alas 6, pupunta ako doon sa mass na mga volunteer. Lahat kami doon, kailangan namin mag-attend ng mass bago kami pumunta sa mga lugar namin. After mass, magpapakain pa ako ng mga volunteers pa for breakfast. We had a small breakfast. So, ayun ang ginagawa ko. Tapos, after breakfast, naglilinis pa ako ng lugar na yon. Tapos, yung mga volunteers, kanya-kanya na silang puntahan ng pwesto nila. As ako, pupunta na rin ako sa mga bata.
Okay. So, pagka nandun ka sa mga bata, anong mga klaseng activities naman ang ginagawa ninyo?
Mga katulad ng pakakainin na namin sila sa umaga. Bago magpakain, siyempre, magdadasal muna mga bata. Tinuturuan namin magdasal, lead by the nun, sasabayan namin. Tapos, pakakainin namin ng breakfast. And after that, hindi ako nag-i-stay ng matagal. Dahil nga, nung in-interview ako, nalaman ng mga madre na marunong ako mag-massage. Kaya, yung mga ibang madre nagtatanong sa gusto magpamasahe daw. Yung mga superior, yung mga other sisters as well. Ayun lang ginagawa ko. Plus, nalaman nila na kung may mga suggestion ako tungkol sa mga flower arrangement, kung anong gagawin nila. Katulad ng paggagawa ng kandila, decorate ng kandila, or flower para kay Mother Teresa. That time, hindi ko alam ng canonization pala ni Mother Teresa. So, na-excited ako nung nalaman ko. Tapos, binigay ko sa kanila yung mga idea ko. Natuwa naman ang mother, kaya mga sister doon. Kaya, tinatanggal nila ako sa mga bata, pinapaagawa nila ako ng mga bulaklak.
Wow. Araw-araw, hindi pare-pareho ang ginagawa mo.
Iba-iba. Pupunta ako sa mga bata, siguro mga isang oras, tatawagin na ako ng mga madre or mga helper ng madre na, Olive, paano yung stage na paano gagawin natin para sa yung sa mass nga naman ni Mother Teresa? Olive, yung bulaklak, anong arrangement natin? Olive, anong bulaklak ang gagawin? Anong kulay? Ganon. So, pupunta ako sa palengke, kahit ang muulan baha, nilalakad ko yan, kasama ko yung helper ng nan.
Masyado kang naging in-demand pala doon at popular. So, nung mismong araw na ng canonization, anong naging atmosphere naman doon sa bahay ni Mother ba?
Milyon ng taong papunta doon, labas-pasok. So, ando doon din kami para umaten ng mass doon. Ando ng bishop galing Rome. Tapos nag-celebrate, nakantahan ng mga nuns, mga sister. Tapos may maraming photographer, maraming tourist, sobrang dami. Nanonood pa kami ng Rome, sa Rome, yung canonization. Ano? Tapos, nakikita siguro ako ng mga photographer na doon ako at masayahin ako na talagang ngiti. Nakunanan nila ako sa India Times, sa Kalinga TV, tapos may mga radio station pa. So proud, so amazing feeling. Talagang para ako nasa langit, you know? Kahit Mother Teresa, sa Saint Teresa now, parang yun ang gift na lang niya sa akin siguro.
Yeah, I think yung buong biyahe mo is a gift in itself. Kasi nga, di ba, nabanggit mo na hindi ka naman talaga doon dapat. Hindi mo doon gustong pumunta initially, but then bigla na lang nangyari. And then timing talaga yung pagpunta mo doon, yung canonization ni Mother Teresa. So, gaano kakatagal doon?
Tumagal ako doon ng mga 3.5 weeks, you know. Pero kung sinabihan ko na may madre kung pwede pa ako mag-stay doon, parang ayaw nila dahil sa nga hindi ko daw calling.
Siguro ang calling mo yung pagvo-volunteer. And so anong pinaplano mo naman in the future? Meron, gusto mo bang bumalik doon or sa iba naman?
Siguro sa iba naman, sa ibang lugar. Ang plan ko sa Africa naman. God's will kung magagawa ko yon.
Wow, magandang plano rin yan. Itong trip mo na itong huli, ano ang bagay na hinding-hindi mo malilimutan?
Yung pagmamahal mo na binigay mo sa kapwa, tapos ang ibabalik sa'yo ang ngiti. Ang sarap.
Ngayon, para sa mga nais na pumunta rin doon, na mga nakikinig sa ngayon, pwede mo bang sabihin kung paano mag-apply?
Magpunta kayo sa Mother Teresa Organization sa website na yon. Tapos, ano dun lahat, tatawagan nyo sila. Tapos yung accommodation, ano dun lahat, mag-a-arrange lang kayo ng accommodation. Maniwala kayo, yung pagkain at accommodation, ang super mura lang po. Tsaka, affordable po ng maraming tao.
Kailangan lang talaga ang oras at panahon na mag-serbisyo.
Oo, tsaka calling nga ang tinatawag, God's will. Kung para sa'yo, gagawin sa'yo. Pero kung sa puso mo ang gagawin mo, nating impossible.
Maraming salamat, Olive.